Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. V následující půlhodině nabídnu pohled politologa Jana Kubáčka na aktuální dění. Přeji vám hezký den do olomouckého studia.
Přeji krásný týden, pokud možno ze srdce Hané. Dobrý den.
Dobrý den. Analýze podrobíme rouškovu politiku vlády, ruského pacienta v Berlíně či kauzu trafik pro poslance. Nenechte si ujít názory v souvislostech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v minulém týdnu několikrát měnil pravidla pro nošení roušek. Otočil po kritice premiéra Andreje Babiše, kterému některé kroky přišly chaotické. O čem, pane Kubáčku, si větší reakce premiéra? Ostatně směrem k panu Vojtěchovi zdaleka ne první tohoto druhu.
Že je pro něj mnohem důležitější veřejné mínění, a to je fakticky jediný jeho testr rozhodování v těchto strategických otázkách, než mínění vlastně kolegů okolo, že ministři nemají takovéto standardní postavení jako v jiných vládách, kde přece jen premiér se o ně opíral, potřeboval znát jejich názor, byli někteří více či míně členové týmu, někteří nuceně trpění, ale zkrátka byli autority ve vládě. Tady se ukazuje, že přinejmenším u členů, respektive ministrů delegovaných za hnutí ANO, jsou to fakticky podřízení a že tu klíčovou strategickou roli rozhodování, odpovědnost a tu taktiku fakticky drží v rukou pouze Andrej Babiš a rozhoduje se pouze s Andrejem Babišem a veřejným míněním, protože ač rovnou říkám jedním dechem, to, jak to pozměnil, je racionální, je ku prospěchu věci, tak bohužel zbytek je prostě jeden velký chaos a nepřispívá to právě tomu, aby ta veřejnost tomu přistupovala zodpovědně, s důvěrou a pokud možno hned od začátku věděla, co znamená v příštích dnech a příštích krocích jakékoliv rozhodnutí, protože v podstatě hned se to ostřeluje nejen politiky, ale nejsmutnější je, že samotnými členy vlády a nutno dodat často i těmi odborníky, kdy epidemiologové okamžitě začnou spochybňovat rozhodnutí jiného epidemiologa a to jsou v jednom týmu. To je naprosto neskutečné.
Těch týmů je vlastně víc. Proč je jich tolik? Mimochodem koordinační skupina pod vedením epidemiologa Rastislava Maďara byla přesunuta pod hlavní hygieničku.
Mně přišlo, že na začátku vláda v podstatě chtěla ukázat, potažmo premiér, ministr zdravotnictví, pan Vojtěch, že v tomto duu dokáže pozvat co nejvíce odborníků, že to řešení těch problémů rozdělí, přece jen ono to je poměrně rozsáhlý balík opatření, ale ve výsledku se ukázalo, že v podstatě se stejně děje operativa z týdne na týden. Chápu, že i ta situace epidemiologická často neumožňuje něco jiného a hlavně, že se vládě nedaří zvládat ten princip chytré karantény, neboli opravdu izolování těch lokálních napadených, pozitivně napadených jedinců, případně lokálních mini ohnisek a stejně vlastně fakticky řešíme podobnou situaci jako minule, že ten vir prochází společností a zkrátka ukazuje se, že pro tu rychlou operativu je stejně potřeba mít fakticky jedno centrální, jasně vedené řízení, jinými slovy jeden tým s jasnou hlavou, s jasnou odpovědností, jinak dochází ke zmatkům.
A změnilo se tedy, pane Kubáčku, podle vašeho názoru něco od té komunikace v březnu na začátku epidemie a nyní, kdy už máme, nehledě na to, že o tom viru zdaleka nevíme ještě všechno, ale přece jenom už máme tady tu dobrou zkušenost.
Bohužel příliš, rozumím, bohužel příliš se nezměnilo, velmi mě to mrzí, protože jsem počítal, že i na základě té skutečnosti, jak tomu česká společnost přistoupila opravdu velmi vzorově, velmi loajálně, šla často sama příkladem, byla iniciativní, že mnozí si pomáhali, mnozí dávali dohromady pomoc dalším, mnozí de facto začali na koleně vytvářet nejen doma, ale i ve firmách nakonec velmi účinnou ochranou ochranné pomůcky, tak jsem doufal, že ta společnost centrální, myšleno vláda a její týmy, se poučí, že by bylo dobré příště k tomu přistupovat jednak strategičtěji, klidněji a hlavně pokud možno, pokud se už cokoliv rozhodne, tak to držet a vysvětlovat a neustále opakovat. A ne, že si to zase začnou sestřelovat hnedka na samotných tiskovkách, v úvozovkách střílet se do vlastní nohy. A to se bohužel děje, tady se nic nezměnilo, velmi mě to mrzí, protože toto jsou zásadní věci a říkám si, dneska koronavirus, nedej bože, v budoucnu nějaká živelná pohroma, živelný problém a pokud by k tomu takhle pánové přistupovali, tak prostě jsou, jak se říká, oběti z omylu. A to je velmi nešťastné. A mrzí mě to z toho titulu, že teď samozřejmě na to budou řešit takové ty černé ovce, které se budou odvolávat na tu chaotičnost, ta nařízení budou držet buď ledabile nebo vůbec a budou říkat, no tak když to má chaos, minister zdravotnictví, nevěří mu vlastní premiér, vláda říká něco, epidemiologové říkají něco, tak já si sadím na to, co mě je pohodlné a můžu mávnout rukou, nemá to smysl. A to je velmi nebezpečné, protože opatření fungují jenom v tom, když jsme sobě loajální, týmoví a sehraní a rozumíme jim a věříme jim.
Soud pro Prahu 1 nepravomocně zprostil viny bývalého premiéra Petra Nečase, jeho manželku Janu Nečasovou i dalšího obviněného Romana Bočka v případu, který stál v roce 2013 na počátku pády Nečasovy vlády. Jedná se o jednu ze tří větví případu. Tentokrát mělo jít o korupci tří poslanců, kterým prý slíbili lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Co, pane Kubáčku, se tedy ukázalo za těch 7 let?
No bohužel to, co paní Senková často řešíme společně v těch rozhovorech a oba dva si u toho vždycky smutně povzdychneme, že zásadní věci, které se navíc označí jako opravdu zásadní a hodné pozornosti nebo precedenty do budoucna, důležité soudní spory se táhnou. Takže ve výsledku se obávám, že to nebude mít vítězů, budou obě dvě strany uondány a zase to vede k relativizaci nízké důvěře ve spravedlnost, vymahatelnost práva, nízké důvěře k soudům, protože aby se de facto nic nedořešilo, protože jsme teprve zase v mezietapě, čeká nás určitě další kolo souzení a obávám se mnohaletého souzení a uběhlo 7 let, no to je naprosto příšerné, protože ve výsledku v podstatě teď už nikdo ani nebude vědět za chvilku, co je ten, jestli tam ta vina je, trest není, protože mnozí si budou složitě rozpomínat, co bylo před 7 lety. Je to prostě neuvěřitelné. Obávám se, že tady speciálně, pokud se má narovnat důvěra veřejnosti v instituce jménem právo a spravedlnost a soudy, tak je potřeba, aby speciálně tyto důležité soudy se soudily pokud možno promptně, nutno dodat, profesionálně, se vší pokorou, padni komu padni, ale pokud možno promptně. Tohleto uondávání, protahování, soudničkaření, to je zničující a obávám se, že to je do značné míry rakovina současné demokracie, protože když nevěříte v právo a rovnost před soudem jednotlivých občanů, tak pak těžko můžete věřit všemu dalšímu, protože to jsou odvozeniny.
Podle verdiktu se nepodařilo prokázat, že se skutek popsaný v obžalobě vůbec stal. Soud zároveň zastavil stíhání paní Nečasové, které se týkalo nezdanění luxusních darů od politiků a lobbystů. A co je zajímavé, obvodní soud pro Prahu 1 ohledně těch trafik, takzvaných, nepovolil přehrání odposlechů, které byly v obžalobě klíčovým důkazem. Soudkyně Helena Králová už dříve zdůvodnila svůj názor tím, že vyšetřovatelé se měli k informacím zkusit dostat jinak. Co si o tom, pane Kubáčku, myslíte? Někdy, já chápu, že jste politolog, ne právník, ale přesto, někdy soud v některých případech odposlechy akceptuje, jindy nikoli.
Dělá to na mě dojem hodně velké nestandardnosti, dělá to na mě dojem o to zvlášť, protože vlastně ty soudy si nedají moc práce, aby cokoliv vysvětlovali. To si myslím, že je taky velký neduch, že když už se soud rozhodne a má na to plné právo se rozhodnout pro nějaké vidění a trestání, musí to velmi dobře obhájit a velmi srozumitelně obhájit. A bohužel na mě to dělá dojem, jako zažívají mnozí civilisté v běžných životech, že co okres, to jiný soudní verdikt. Já někdy mám dojem, že jsme velicí, jak opravdu Čína a Amerika dohromady, protože když se podíváte často na verdikty v mnoha podobných věcech, tak popojedete 15 kilometrů a slyšíte úplně jinou výši trestu, nebo hypoteticky byste slyšela. A tohle mě velmi vadí, protože přesně jak jste vzpomínala, někde odposlechy jsou akceptovatelné, někde nejsou vpuštěny do hry, někde soudce si dá poctivou práci, vysvětlí to v detailu, obhájí si to velmi srozumitelně, to prezentuje. Někde de facto mámne rukou a řekne, já jako nejsem povinná veřejnosti cokoliv vysvětlovat, je to prostě moje autorita, moje odpovědnost. A já na to říkám jediné, není to dobře, protože to je postupná záhuba vůbec jakoby ústavních principů, protože fakt, když nevěříte pravidlu hry, tak nemůžete věřit v úzovkách ani tomu fotbalu, ani tomu tenisu, ani čemukoliv jinému. A demokracie je velmi podobně postavená také na pravidlech hry.
Je tedy tím problémem mimo jiné i nedostatek té komunikace. Ostatně týká se to i toho předchozího tématu, když jsme hovořili o takzvané, řekněme, rouškové politice.
Je.
Vysvětlovat.
Je to velké podcenění, myslím si, že politici a soudci, nutno dodat, bych řekl, ještě jsou na tom hůře a více to podceňují. Zapomínají, že tady jsou profese typu učitel, lékař, hasič, záchranář, policista v krizových situacích a mohl bych pokračovat, kde se ukazuje, že základ úspěchu nebo neúspěchu je právě to vysvětlení. To pochopení, ta vůle projevit zájem a páni soudci a nutno dodat často i páni politici zapomínají, že když na to přijde, tak jsou stále placeni z peněz daňových poplatníků. Neboli stále jsou klienti. Samozřejmě mají si držet sebevědomí, mají si držet samostatnost, autoritu, odpovědnost za svá rozhodnutí, ale je tady stále povinnost vysvětlovací. My to extrémně podceňujeme a neuvědomujeme si, že to je začátek úspěchu či neúspěchu čehokoliv dalšího a hlavně, že se nám to plevelí. Že prostě když to jednou nepochopím, nestotožním se s tím, budu to bohužel opakovat v deseti stovkách dalších situací běžného života, ale i fungování ve státě.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Hovořím s politologem Janem Kubáčkem. Nejvýraznější postava ruské protiputinovské opozice Alexej Navalny je v péči lékařů berlínské univerzitní kliniky Charité. Ruský list Komersant napsal, že zatímco Navalného stoupenci a příbuzní trvají na tom, že byl otráven, ruští lékaři diagnostikovali jeho potíže jako poruchu metabolismu. Čeká se teď na prohlášení specialistů proslulé berlínské kliniky, kde se mimo jiné před dvěma lety s podezřením na otravu léčil jiný ruský opoziční aktivista Pjotr Verzilov. Pane Kubáčku, co si o tom celém myslíte? Samozřejmě nemáme k dispozici žádné jiné informace, jenom ty, které jsem uvedla.
Ve výsledku nebude ani jedna ze stran spokojená, nezávidím lékařům, ty opravdu teďka váží asi každé slovo, aby se nesprotivili jak tomu lékařskému světu, tak zároveň, aby nepůsobili nějaká zemětřesení v diplomaci a politickém světě. V podstatě, ať bude řečeno cokoliv, tak obě dvě strany si na tom najdou své. První řekne, no to je atak vůči nám, mocným Rusům, Vladimirovičovi Putinovi a jeho mocným spojencům, protože už tam bylo předchůdce, je to vlastně téměř, řeklo by se, nemocnice opozičníků, opozičních sil. Na druhou stranu, když lékaři dojdou k jakémukoliv jinému závěru, tak zase kruhy opozičně naladěné okolo Alexeje Navalného a dalších zase budou přicházet s tím, je to ústupek, prostě Německo je jeden z nejblíže ekonomicky, diplomaticky kooperujících států s Ruskem, vyšli vstříc velké síle a ono kuriozně já ještě přidávám ještě jeden pohled, který se příliš nenasvítil v minulých dnech, že Alexej Navalny nestál jenom proti Vladimíru Putinovi a nevolil odlišnou strategii než jeho předchůdci, proto často byla i úspěšná, ale stál hodně právě proti těm mocensko-ekonomickým, takovým těm oligarchům, samoděržavným zbohatlíkům, kteří často teda měli blízko k Vladimíru Putinovi, ale často si tu politiku dělali sami. A já si nejsem zdaleka jist, že tentokrát to omezování, ten postih, ty hrozby a případně i omezení na zdraví šlo nutně od Putina, ale je dost dobře možné, že to šlo od těch ekonomických kruhů, které chtějí mít samozřejmě klid, které nechtějí být ohroženy a které možná dnes už i tu strategii promýšlí i vzhledem k Bělorusku sousednímu zcela odlišně. Takže jsem zvědav na další dny a jsem zvědav mimochodem, jestli tohle se objeví v analýzách, protože si objevuje ta síla těch oligarchů jako velmi silný, dlouhodobě silný, ale tentokrát hodně nezávislý element. V minulosti byli nezávislí na Kremlu, pak si je osedlal Vladimír Putin, ale teď začínají v posledních letech zase zvedat hlavu a začínají si dělat vlastní politiku.
Mimochodem v Chabarovsku vypukly minulý měsíc po zatčení tamního gubernátora velké protesty. Nevím, do jaké míry jste obeznámen v podstatě i s tou předvolební situací, protože Navalný byl uprostřed příprav, aby jaksi v těch zářijových volbách trošku nadělal prezidentově straně v regionech potíže s udržením moci.
Je to tak. Navíc pan Navalný opravdu hodně investoval vlastně energie do té, jakoby řeklo by se, kontaktní kampaně, výjíždění po Rusku, to taky zdaleka mnozí opozičníci či vládní politici nedělali, byl opravdu schopen v mnoha ohledech sekundovat Putinovi, jak symbolicky, tak v těch regionech, že se tam objevoval někde i před ním, byl schopen nastavovat svá témata a hlavně přišel se zajímavou strategií, že vlastně hodně jakoby politicky osvobozoval ty jednotlivé regiony, na což se dost teďka v poslední době slyší, zvláště když z Kremlu přestávají přicházet peníze a vidíte, že i Rusko se začíná více jakoby pootáčet k tomu ruskému federalismu, který byl hodně stáhnut, umlčen, udupán a ukazovalo se, že ta strategie mohla být úspěšná. Proto právě bude zajímavé sledovat, jestli ty nitky byly automaticky politické, myšleno prezidentské, putinovské, a nebo jestli s tím vlastně měli problémy opravdu ty místní elity, které si dělali lidově řečeno mocenské kšefty, nějak si to zabetonovali ty poměry a samozřejmě jakákoliv samostatně uvažující politická elita v jednotlivých částech Ruska se občas i zákonodárnou pravomocí by jim samozřejmě nevonila, protože to může být pro ně dlouhodobý problém.
Povolební protesty v Bělorusku ani po dvou týdnech nepřestávají. Komu se podle vás krátí čas? Opozici nebo protestujícím?
Tak krátkodobě, když se na to podíváme, tak hlavně protestujícím, opozičním silám, protože dochází logicky dech, narůstá demoralizace v obou táborech, jak vůči Lukašenkovi, tak ale i vůči těm, kteří čekali, že se to změní v řádu dnů, týdnů. Takže myslím si, a co máme zdroje, co potvrzují, tak bude narůstat společenská letargie a bude to o tom, kdo z koho. Dokud bezpečnostní síly zůstanou na straně Lukašenka, vydrží. Vydrží s velmi odlučeným mandátem a za cenu, že bude muset velmi ustupovat sousednímu Rusku, ruským zájmům, zejména ekonomickým, a bude to už taková předržovaná. Na druhou stranu opozice udělala neskutečný, jak se říká, zářez v očekáváních Bělorusů, ale teď budeme muset přicházet s dalším. Jednak s výraznými osobnostmi a jakoby s paralelním pozitivním programem, jak Bělorusko udržet jednak autonomní, ale jak ho udržet u ekonomického růstu. Což obojí bude velmi těžké, protože teď se myslím, že se budeme dovídat o častějších a častějších summitech Lukašenka s Putinem a ustupováním ruským ekonomickým silám, ustupováním v ekonomické diplomaci, protože Lukašenko samozřejmě tu podporu bude muset zaplatit a bude muset zaplatit draho.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Nabízím vám pohled politologa Jana Kubáčka, se kterým jsme ve spojení prostřednictvím Radiomostu s olomouckým studiem. V americkém městě Charlotte proběhne nominační sjezd republikánské strany, na kterém by měl být Donald Trump oficiálně jmenován kandidátem na prezidenta pro listopadový souboj o Bílý dům. Rivala Donalda Trumpa už známe, sjezd demokratické strany nominoval před pár dny Joea Bidena a na post jeho viceprezidentky soudkyni senátorku Kamalu Harrisovou. Jaký souboj lze, pane Kubáčku, očekávat? Který nebo která dvojice, který kandidát dokáže přitáhnout více voličů?
Bude to rozhodně lítý souboj, jednakže Donald Trump prostě boje o vše a vnímá to samozřejmě jako prestižní záležitost, zároveň potřebuje vybojovat dojem, respektive přebít dojem, že je v izolaci, že ho opouští vlastní lidé, jak v týmu, tak i v republikánské straně, vlivní regionální podporovatelé, čili bude o něm hodně slyšet a počítám, že vedle takové té ekonomické nebo protikoronavirové kompetence, kde se mu opravdu nedaří a nedaří dlouhodobě, i v očích Američanů, tak se pokusí tam opět vtáhnout prvek, který držel v minulosti, a to takový ten kulturní boj o kulturní témata, která americkou společnost rozdělují, často vedví a udržují jakoby v pohotovosti, v mobilizaci z jednoho prostého důvodu. U Joea Bidena bude držet otázku věku, ač je fakticky Donald Trump pouze o 4 roky mladší, ale prostě je dynamičtější. A u jeho viceprezidentky, u senátorky Kamaly Harris, bude určitě vytahovat její velmi liberální témata. Ať je to otázka pohledu naprosto odlišného k migraci. Takže to bude fakt debata nejen o mexické zdi, ale obecně o tom, jak migrantům přistupovat, jestli nelegální migraci akceptovat a dokonce legalizovat, protože Kamala Harris tento postoj otevřeně zastává a necouvlasně ani při kandidatuře. Bude se řešit otázka potratu, kde opět Donald Trump asi se bude uchylovat mnohem protestnějším, konzervativnějším, pro nás asi i velmi málo akceptovatelným postojům, kdy v podstatě proti potratům nebo potraty vnímá jako červený hadr úplně ad princip. Protože opět viceprezidentka, kandidátka na viceprezidentku Harrisová a její okolní tým podporovatelů zase v tomhle to vidí velmi liberálně a hájí to. Takhle budou řešit i otázku občanských práv, zdravotnické reformy. Těch témat bude spousty, takže počítám velmi pernou, velmi agresivní kampaň, vyhrocenou, kdy ve výsledku ta kampaň bude stavěná tak, že bude vytvářet dva zase nesmířitelné póly. Na jedné straně ty liberální a na druhé straně ty tvrdošíné, konzervativní s Donaldem Trumpem v čele.
Na co bude podle vás americký volič slyšet? Co ho nejvíce zajímá? Změnil se vůbec od těch posledních voleb?
Změnil, je frustrovaný, je částečně zklamaný, protože myslel si, jak ta ekonomika pojede a jela, nutno dodat dlouho. Má velkou obavu z koronaviru, protože Spojené státy opravdu úplně jakoby zamkl tenhle koronavirus a drží se tam vlastně už několik měsíců a vrací se vlastně cyklicky průběžně a není téměř státu, který by minul, takže to bude velké téma a samozřejmě s tím přichází ještě mnohem tvrdší pro běžného Američana téma a zásadní každodenní a to je ekonomický. Koronavirus. Prostě teď začínají dobíhat fakticky poslední takové, jak řeklo by se, sociální pilíře. Ta sociální politika v Americe je mnohem tvrdší, než jsme na ní zvyklí v České republice, v Evropě. A zkrátka lidé se začnou dostávat na ulici, začnou ztrácet bydlení, začnou ztrácet perspektivu práce, začnou ztrácet poslední takové limitované sociální jistoty a to bude velké téma. Vedle nezaměstnanosti a perspektivy Spojených států amerických do budoucna to bude asi to nejzásadnější téma.
Plus určitě bude velmi zásadní, jak si vůbec Amerika poradí s průběhem voleb. Mám na mysli vlastně tu technologii, jak si tu technickou stránku samotné volby.
Máte pravdu, dneska vlastně se hodně bavíme o pravidlech hry a o nějaké úctě a respektu k pravidlům a tady je ten příběh ještě snad vyhrocenější, protože Donald Trump v reakci na zavedení korespondenčního hlasování do amerických prezidentských voleb jako reakce na eliminaci koronaviru, respektive omezení plynoucích z koronaviru, přišel hned s tím, že vlastně to budou velmi problematické volby, že si vůbec není jist, že korespondenční volby proběhnou v pořádku a že je připraven volby napadnout, hypoteticky, to dal s otazníkem. Je to velmi silné prohlášení, vzpomeňu jenom, co se kdysi dělo při amerických prezidentských volbách na Floridě, kdy se přepočítávaly hlasy a spekulovalo se, kdo bude tedy v reálu prezidentem a jak to tu zemi oslabilo pak v těch dalších vyjednáváních se zahraničními státníky. Tady dokonce jeden z kandidátů, a je to pikantnější ještě o to víc, že to je stávající prezident Donald Trump, otevřeně říká, že to může být zásadní a velký problém a vleklý problém. Takže si říkám, že jednak to bude obrovský test odolnosti, demokratičnosti a odolnosti prezidentských voleb obecně u lidí a vůbec toho systému politiky, vládnutí a sdílení moci v Americe. A bude to mimochodem velký test potom do budoucna pro akceschopnost Spojených států amerických, protože jestli na tom někdo zase, jak se říká lidově řečeno, doplatí, tak autorita Spojených států amerických navenek a jejich schopnost akceschopnosti vyjednávat, tvrdě vyjednávat, nastavovat pravidla, prosadit si svou, protože vlastně už pak se vždy někdo ozve a řekne, no já, ač jste, já nevím, Petr nebo Pavel, tak mám problém s tím, jestli máte dostatečnou autoritu. Prostě bude se to využívat, jako se to využilo v minulosti při různých kauzách a problémech, ví o tom své Nixon a jeho nástupci až po Reagana, ví o tom Bill Clinton a po kauze Levinska, prostě samozřejmě soupeři číhají a jsou rádi, když mohou využít oslabení Spojených států amerických prosazení svých zájmů. Takže rozhodně to bude velmi bedlivý test a velmi tvrdá hra nervů mezi těmi dvěma tábory.
Konstatuje politolog Jan Kubáček. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Klidný týden všem posluchačům. Díky za pozvání.
Mým zítřejším hostem bude bezpečnostní poradce Andor Sándor. A pokud byste se, milí posluchači, chtěli k jakémukoli již odvysílanému rozhovoru pořadu Jak to vidí vrátit, neváhejte a podívejte se na web Českého rozhlasu Dvojky. Ta vysílá dál Zita Senková, vám přeje příjemný den.